Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, astăzi ne reîntâlnim cu Moise, legiuitorul lui Israel, de această dată însă în postura de psalmist. Acum, psalmul 90 este mai mult o rugăciune a lui Moise, dar având în vedere alcătuirea ei, frumusețea și complexitatea limbajului, cred că poate fi încadrat în categoria psalmilor. Cadrul acestui psalm este cel al rătăcirii lui Israel prin deșert. Mă refer la acel moment din istoria lor când au refuzat să intre în țara pe care Dumnezeu le-o promisese. După cum bine ne aducem aminte, după ce au fost scoși de Dumnezeu din țara Egiptului, evreii au fost duși mai întâi la Sinai, unde li s-a dat legea, unde a fost încheiat acel legământ între popor și Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu se angaja să le dea țara ajunși la granița ei, poporul, cu excepția trei oameni, a refuzat să intre în țară, iar atunci Dumnezeu i-a întors din drum și i-a dus să pribegească prin deșert până când o întreagă generație a pierit și o alta tânără s-a ridicat. Au fost 38 de ani pe care poporul i-a petrecut în deșert și peste 2 milioane de oameni au pierit acolo. Moise i-a văzut murind și cu siguranță nu i-a fost ușor. Din această cauză, psalmul a mai fost numit și un psalm al morții. Mie unul, ca să fiu sincer, mi se pare un psalm remarcabil. Fără o încercare de comparație, vreau să menționez și cuvintele lui Martin Luther. Tot la fel cum Moise acționează în transmiterea legii, acționează și în acest psalm. Aceasta pentru că el predică despre moarte, păcat și condamnare, toate acestea pentru a trage un semnal de alarmă ca cei mândri de păcatele lor să ia seama și să aibă în fața ochilor lor imaginea păcatului și a răului pe care îl săvârșesc. Acesta este obiectivul psalmului, dragi ascultători. Dar haideți să vedem care sunt cuvintele lui Moise și să trecem la analizarea lor. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi născut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Doresc să remarc pentru început cuvântul veșnicie. În limba ebraică este un cuvânt ce reprezintă o imagine foarte sugestivă. El înseamnă din punctul care apare până la punctul care dispare. Vedeți ce frumoasă este afirmația lui Moise. Doamne, spune el, Tu ești Dumnezeu de la punctul care se pierde în trecutul istoriei și până la punctul care se pierde în orizontul viitorului. Ce minunată imagine! Așa este Dumnezeul nostru. Cu El începe istoria și tot cu El se sfârșește. Noi oamenii suntem doar creaturile sale. În cartea Geneza, în primul ei capitol, în versetul 27, Moise a scris: Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. I-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Apoi, tot în cartea Geneza, dar de această dată în capitolul 2, cu versetul 7, Moise spune: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Vedeți, dragi ascultători, în psalmul acesta Dumnezeu este privit ca Dumnezeu veșnic, iar omul în raport cu Dumnezeu, din această perspectivă. Omul nu este privit ca un descendent al animalelor, ci ca unul creat de Dumnezeu. El este o creatură aparte. Trupul lui a fost luat din țărâna pământului, un trup pentru a cărui existență omul trebuie să muncească pe acest pământ. Îl va întreține cu sudoarea frunții până în ziua când materia aceasta se va întoarce în locul din care a fost luată. Numai că omul este ceva mai mult de atât. El are și suflarea aceea lui Dumnezeu care l-a făcut un suflet viu. Și pentru aceasta omul este responsabil. Așa cum își administrează viața biologică, așa trebuie să-și administreze și viața spirituală, cu responsabilitate. Iată o succintă imagine a omului. Vedeți, în cele din urmă suntem în totală dependență de Dumnezeu. Nimic din ceea ce suntem nu este fără ca El să fie intervenit. De aceea, El va interveni și la final. Iată ce spune Moise în versetul 3. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Dumnezeu poruncește materiei din care a creat trupul să se întoarcă de acolo de unde a fost luată. Și așa se întâmplă. Tot Dumnezeu poruncește omului să dea socoteală de sufletul ce a fost încredințat și așa va fi. Vedeți, dragi prieteni, aceste lucruri sunt lucruri de la care nu ne putem eschiva. Ele nu s-au schimbat până acum și nu se vor schimba pentru că Dumnezeu este Cel care a stabilit aceste lucruri și El nu s-a schimbat. Acum, un alt aspect la care trebuie să luăm aminte este acela că zilele noastre nu sunt chiar atât de multe. Iată ce spune Moise. Căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Haideți să ne imaginăm pentru o clipă că am trăit cam atât cât a trăit Metusala, aproape 1000 de ani. Moise spune că după standardele lui Dumnezeu, tot ceea ce am trăit noi nu este decât ca ziua de ieri, ca o oră din mijlocul nopții. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne privește în comparație cu eternitatea. Așa privește El viața noastră. O privește din perspectiva aceasta veșniciei. Și cred că așa ar trebui să o privim și noi. De altfel, Moise ne atrage atenția asupra acestui lucru. El spune, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Iată ce imagine interesantă cu privire la noi oamenii. Pe când pribegeau în deșert, aduceți-vă aminte, Moise a văzut în jur de 2 milioane de oameni murind. Probabil că a participat la cele mai multe servicii de înmormântare. Vă dați seama acum de unde venea această perspectivă asupra vieții. El s-a uitat la oamenii aceia cum piereau, s-a uitat apoi la iarba care încolțea sub picăturile de rouă și care dispărea sub soarele arzător al zilei și s-a gândit că viața omului se aseamănă cu cea a firului de iarbă. Dar acest lucru mă duce cu gândul la unele din scrisorile pe care le-am primit de la unii dintre dumneavoastră, ascultătorii noștri. Astfel, unele din aceste scrisori ridicau întrebări cu privire la incinerarea trupurilor după moarte. Eu unul, sincer, recunosc, am anumite rezerve cu privire la această practică. Aceasta nu pentru că nu cred că Dumnezeu poate învia pe cei ale căror trupuri au fost arse. Dumnezeu este atotputernic, să nu uităm acest lucru. Motivul pentru care nu sunt de acord însă cu această practică este acela al mărturiei pe care o putem avea atunci când îngropăm trupul decedatului. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus consemnate de Ioan? Iată ce scrie el în capitolul 12, versetul 24 din Evanghelia sa. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Aceasta este imaginea Domnului Iisus și a învierii Lui. Ori noi suntem chemați să urmăm exemplul Lui. Atunci când îngropăm trupul, îl îngropăm cu nădejdea învierii și aceasta este o mărturie a credinței noastre. Dar să mergem mai departe. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. În limba ebraică, aceste ultime cuvinte ale versetului mai înseamnă și anii ni se duc ca un geamăt. Cât de adevărat este, dragii mei! Viața noastră este parcă un necurmat geamăt, iar dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, viața ta veșnică va fi la fel. Fără această împăcare nu există speranță în ceea ce privește veșnicia. Atunci, chiar sensul vieții de acum este unul pervertit, departe de ceea ce a intenționat Dumnezeu pentru viața ta. Pentru că Dumnezeu n-a intenționat să avem parte de suferință. Este drept că cea mai mare parte a vieții de aici, de pe pământ. pentru cei mai mulți dintre oameni, este caracterizată de suferință, dar explicația pentru acest lucru este păcatul. Ascultați din nou ce spune Moise în versetul 10. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Din nou, dragii mei, ce imagine! Pur și simplu, spune Moise, zburăm prin viață. Nici nu ne dăm parcă bine seama ce înseamnă acesta. Dar următorul sfat al lui Moise mi se pare demn de toată atenția noastră. Cred că este un model de rugăciune pe care ar trebui să ne-l însușim și noi și să o aducem mereu înaintea lui Dumnezeu. Versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. În prima epistolă către Corinteni, epistolă scrisă de Apostolul Pavel, în capitolul 1, versetul 30, găsim următoarele cuvinte referitoare la înțelepciune. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Adică Domnul Iisus Hristos este acela care ne dă înțelepciune. Numai umblând în ascultare de Domnul Iisus vom putea umbla cu înțelepciune pe acest pământ. Și dorința lui Moise, o dorință pe care și eu o am, este aceea de a umbla cu înțelepciune, de a avea o inimă înțeleaptă. Iată acum ultimele cuvinte ale psalmului. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Cred că și noi putem spune amin, Doamne. Avem nevoie de această intervenție a lui Dumnezeu, ca El să întărească lucrarea mâinilor noastre. Dacă psalmul 90 era un psalm al morții, psalmul 91 este unul al vieții. Este un psalm mesianic și prezintă un tablou al Domnului Iisus Hristos. Este un psalm care a fost foarte popular printre oamenii lui Dumnezeu, indiferent de vârstă. Mulți oameni au fost binecuvântați prin citirea lui. Psalmul 91 este o imagine a Domnului Iisus din ceruri, un psalm cu adevărat mesianic, un psalm al vieții, așa cum l-am mai numit. Ceea ce mi se pare interesant cu privire la acest psalm este că el a fost citat de Satana. Să nu vă închipuiți, deci, că el nu cunoaște Scriptura, dar să citim cuvintele psalmistului. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dragul meu, aceasta este ceea ce eu numesc un limbaj frumos. Zice despre Jehova, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Ce metafore frumoase! Cel care este descris în aceste versete este același om care a fost prezentat drept omul binecuvântat în Psalmul 1. Domnul Iisus Hristos, pentru că despre El este vorba, este omul perfect, sfânt și fără prihană. Întotdeauna locuiește în acel loc secret, din locurile cele mai înalte. Și noi ajungem uneori. Tocmai în acele locuri, numai că ne ajungem doar ca vizitatori, simpli pasageri, pe când El este în casa Lui. Este o diferență, nu? Dar El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. Iată ce promisiune frumoasă, dragii mei. Știu un tânăr care a plecat în armată cu acest moto, dar și următoarea parte trebuie luată în calcul. Nici ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare, ne spune psalmistul că nu trebuie să ne temem. Sunt atât de multe molime, dragii mei. Avem nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar voi privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Cred că aceste versete pot fi folosite de oamenii lui Dumnezeu și de multe ori Dumnezeu le-a făcut palpabile pentru copiii lui. Un învățător al Bibliei din generația trecută a spus următoarele despre acest pasaj. Citez. Haideți să ne gândim în primul rând la el. În el nu s-a găsit păcat și ceea ce a fost rezultatul păcatului, boala și moartea, n-au avut niciun drept asupra lui. El a fost omul perfect în toate și pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, Tatălui, a umblat în perfectă supunere față de el. Iar marele vânător Satan n-a putut să-l prindă, nici ciuma și nici distrugerea n-au avut efect asupra lui. Acoperit de penele sale, sub aripile lui, omul perfect de pe pământ a găsit adăpostul său constant. El n-a cunoscut frica cum s-a întâmplat cu alții. Cei care sunt urmașii lui în această viață umblă în încredere și supunere, proclamând de asemenea protecția și ocrotire. Am încheiat citatul. Apoi, adevărat este că trupul nostru este mor datorită păcatului. Pentru că suntem făpturi omenești care greșim și eșuăm, avem nevoie să ne disciplinăm și să trecem prin testul credinței. În el, toți credincioșii pot să găsească pacea perfectă, știind că totul este bine când el intervine. Deși el m-a omorât, voi avea credință, este culmea adevăratei credinței și încrederii în Dumnezeu. Am încheiat cel de-al doilea citat de același autor. Ce spuneți despre această afirmație? Eu cred că este una minunată. Cum minunat este și următorul verset. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea, ne asigură psalmistul, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Iată ce încurajare, dragi prieteni, ce încurajare! Căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Acesta este pasajul citat de diavol și lucrul care mie mi se pare interesant este că el știa că aceste cuvinte se aplică Domnului Iisus Hristos. Iată, Satan știa ceea ce mulți dintre teologii de astăzi nu vor să cunoască și să admită. În timpul ispitirii Domnului Iisus, Satan a zis, căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească. Această afirmație este regăsită în Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetul 10. Dragii mei, Satan nu se dă înapoi de la nimic, el citează chiar și Scriptura pentru a-și atinge scopurile. Știu că acest lucru îi poate speria pe unii. Ei se pot întreba dacă nu cumva și ei vor fi înșelați tocmai citind Scriptura. Nu trebuie să vă temeți, dragi ascultători. Atunci când Satan citează Scriptura, el o distorsionează, îi dă o interpretare ce contravine învățăturii generale a Scripturii. Trebuie, dragi ascultători, să dorim, să ne propunem și să depunem efort pentru a cunoaște cât mai bine Scriptura. Dacă Satan a citat din Scriptură pentru a-L înșela pe Domnul Iisus, Domnul, la rândul lui, i-a răspuns tot din Scriptură. Domnul Iisus Hristos a venit să facă voia Tatălui și acesta a însemnat să umble pe căile Lui. Dacă Domnul ar fi ascultat de Satan, atunci ar fi călcat în afara voii Lui Dumnezeu. Dacă El ar fi transformat pietrele în pâine, dacă ar fi acceptat împărățiile lumii, dacă s-ar fi aruncat de pe vârful templului, toate aceste lucruri ar fi fost împotriva voii lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu era valabilă, dar nu pentru scopul în care Satan voia să o folosească. Domnul Iisus a știut acest lucru și a răspuns în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Mergem mai departe, versetele 14 și 15. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Vedeți voi, dragi ascultători, omul perfect a intrat în fălcile morții, a coborât în cele mai joase părți ale pământului care însemnau moartea. Eliberarea a venit a treia zi, când Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și i-a dat slava lui. Dumnezeu a spus, îl voi așeza pe înălțimi. Iată ce tablou minunat avem despre Hristos în acest psalm și ce promisiuni minunate sunt făcute tuturor celor ce vor să creadă în el. Dragii mei ascultători, uite că așa am ajuns la psalmul cu numărul 92. Acest psalm poartă inscripția O cântare pentru ziua sabatului. Este o cântare de laudă care, în mod normal, urmează unui psalm mesianic. Psalmul vorbește despre laudă, închinare și adorare, adică tocmai aspectele pentru care a fost dat sabatul. Totuși, închinarea din acest psalm este conectată cu altarul pământesc și privește la ziua când, încă o dată, un altar pământesc va fi înălțat în Ierusalim, iar oamenii răscumpărați ai lui Dumnezeu vor merge acolo să se închine. În ce privește închinarea credincioșilor din ziua de azi, se poate spune că ea este puțin diferită. De fapt, chiar trebuie să fie diferită de cea din Vechiul Testament. Mai țineți minte ce a spus Domnul Iisus femeii samaritence? Iată ce a consemnat evanghelistul Ioan în capitolul 4, începând cu versetul 21. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Și ar trebui să se închine credincioșii noștri, dragii mei. În orice caz, psalmul începe într-o notă entuziastă. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde, cu alăuta, în sunetele harfei. Dragul meu prieten, vrei să faci un lucru bun astăzi? Ei bine, mulțumește lui Dumnezeu, laudă-i numele, cântă-i cu bucurie. Este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Poți să-i mulțumești de dimineață. Poți să-i mulțumești seara pentru dragostea lui desăvârșită și pentru credincioșia lui. Eu întotdeauna îi mulțumesc lui Dumnezeu dimineața. Trebuie să mărturisesc că uneori mai uit să-i mulțumesc seara, dar întotdeauna, dis de dimineață, îi mulțumesc pentru o nouă zi, pentru dragostea lui măreață pe care o manifestă față de mine în fiecare dimineață. Seara, dragul meu ascultător, când mergi la culcare, poți să-i mulțumești pentru credincioșia pe care ți-a oferit-o întreaga zi. Este minunat să ai un Dumnezeu care poate să facă aceste lucruri. Iată ce spune acum în versetul 6. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dragul meu prieten, este ușor să nu iei aminte la ceea ce face Dumnezeu, să consider că este obligat să facă toate aceste lucruri pentru tine. Numai că Scriptura aseamănă un astfel de om cu un nebun. Vrei să fii un astfel de om? Atunci ia aminte la ce face Dumnezeu și vei avea parte de următoarea descriere. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru, îi aduc roade și la bătrânețe și sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El este stânca mea, în care nu este nelegiuire. Palmierul este un simbol al victoriei. Cedrul denotă tărie și seriozitate. Aceasta este o imagine a celui neprihănit care umblă împărtășie cu Dumnezeu în fiecare zi a vieții lui. Nu-i așa că e frumos? Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.